Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.
Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο «Επιστροφή στο Άγιο Όρος». Ο προφορικός λόγος του γέροντος Ιωσήφ. Ο λόγος του γέροντος ήταν πάντα πλούσιος. Γινόταν χύμαρος όταν οι ψυχές που τον παρακολουθούσαν ήταν δεχτικές και άκουγαν με πολύ πόθο. Υπήρχαν όμως σπάνια και περιπτώσεις που αισθανόταν ότι δεν μπορεί να πει απολύτως τίποτα. Αυτό γινόταν όταν η χάρις του Θεού τον πληροφορούσε ότι υπάρχει κάποιος στο ακροατήριο που δεν είναι δεκτικός ή είναι πολλές φορές ενάντιος και αντίθετος. Τότε προτιμούσε να σιωπά. Ήταν πάντα απλός, ευθύς και ανεπιτίδευτος. Δεν υπήρχε σε αυτόν διπλωματία. Αντίθετα, ενώ πολλές φορές ήταν κουρασμένος και δεν μπορούσε να αφιερώσει πολύ χρόνο σε κάποιον που επιθυμούσε να τον δει, όμως, λόγω της δεχτικότητας της ψυχής του, αφιέρωνε τελικά πολύ χρόνο. Έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ, «Τι να σου πω, άνοιξε η καρδιά μου χύμαρος. Τι πράγμα ήταν αυτό? Κάτι θα γίνει αυτό το παιδί, κάτι καλό θα βγει». Άλλους ανθρώπους που υποτίθεται είχαν προϋποθέσεις, ήταν μοναχοί, ήταν θεολόγοι, κληρικοί κλπ, τους έβλεπε και έλεγε τι να σου πω κι εγώ παππούλη μου, ό,τι σε φωτίσει ο Θεός, ρωτήστε τους πνευματικούς σας, εγώ δεν ξέρω». 2 λεπτά και δεν μπορούσε να συνεχίσει. «Γέροντα, δεν του μίλησες. Είχε πρόβλημα ο άνθρωπος, γιατί δεν του μίλησες?» «Τι να σου κάνω παιδί μου, έκλεισε το στόμα μου», έλεγε. «Έκλεισε το στόμα μου, δεν μπορούσα, δεν είχα λόγο, δεν μπορούσα να πω τίποτε». Αυτό είναι έργο της χάριτος, το αν, το πότε, το πώς θα μιλήσει κάποιος πνευματικός άνθρωπος. Ο λόγος των ανθρώπων αυτών εμπνέεται από τη χάρη του Θεού, συμβάλλει όμως και η διάθεση του ανθρώπου. Όταν ανοίξει κάποιος την καρδιά του, κατά την καρδία του θα γίνει, έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ. «Άνοιξες τα ότα της καρδιάς σου να ακούσεις, δίδει ο Θεός λόγο. Έκλεισες τα ότα της καρδιάς σου, δεν δίνει ο Θεός λόγο και δεν θα ωφεληθείς». Η πλέον πλούσια περίοδος, όπου ο προφορικός λόγος του γέροντος Ιωσήφ έτρεχε συνεχώς και πότιζε τις ψυχές της συνοδείας, ήταν στη Νέα Σκήτη. Εκεί υπήρχε η δυνατότητα να τον ακούμε στην τράπεζα κάθε ημέρα μετά το απόδειπνο, ακόμα και την ώρα που καθόμασταν στην όμορφη θέα της Απλοταριάς ή όταν παρακολουθούσε τα διακονήματα. Δεν χάναμε την ευκαιρία να τον ρωτάμε σε κάθε περίσταση. Βιώναμε όμως κυριολεκτικά την πατρική του στοργή όταν τον βλέπαμε κατηδίαν και ρωτούσαμε για τους προσωπικούς μας λογισμούς. Από τις διάφορες σημειώσεις που κατέγραφαν οι πατέρες από τους λόγους του ή από επιστολές του, ήδη έχουν παρατεθεί αρκετά. Στη συνέχεια ακολουθούν διάφορες σημειώσεις από τους προφορικούς του λόγους. Την 1η Αυγούστου του 1986 είχε επανέλθει από ολιγοήμερη απουσία και ρωτήθηκε πώς οι πατέρες μας με τόση πολλή άσκηση και αποκαλύψεις παρέμειναν ταπεινοί. Ο γέροντας Ιωσήφ απάντησε: «Οι πατέρες γνώριζαν ότι και οι υπερβολικές ασκήσεις και αποκαλύψεις ήταν ξένα, όπως ακριβώς όταν ένας βασιλιάς πάρει κάποιον και του δείξει τα παλάτια και τα υποδρόμια και κάθε τι ωραίο, μήπως μπορεί να επαρθεί αυτός που τα βλέπει, αφού ξέρει καλά ότι δεν είναι δικά του. Ή όταν ένας ταμίας τραπέζης μετρά κάθε μέρα εκατομμύρια, θα υπερηφανευτεί γι' αυτά, αφού ο μισθός του είναι άλλος». Σε μία άλλη στιγμή είπε εμπιστευτικά σε κάποιον αδελφό: «Μάρτης μου ο Θεός που απολύει και καταστρέφει τους λαλούντας το ψεύδος, δεν εσκέφθηκα ποτέ ότι εγώ είμαι πρώτος εδώ μέσα ή ότι υπάρχει κάποιος που είναι μικρότερος από μένα, ούτε καν στη σκέψη μου». Γνώριζε πολύ καλά ο γέροντας Ιωσήφ ότι η μετάνοια είναι αναγκαία ως το τέλος, αλλά επιθυμούσε να βλέπει την πνευματική μας πρόοδο. Γι' αυτό έλεγε: «Δεν είναι ο σκοπός να είμαι θα πάντοτε υπομετάνοια. Ναι, δεν αποβάλλομεν αυτήν την ιδέα, αλλά η προσπάθειά μας είναι η ανιούσα. Εκεί που γίνονταν τα λάθη, οι απροσεξίες, τα πάθη, οι ήττες, τώρα θα μπουν οι αρετές. Και σιγά σιγά με τη Θεία Χάρη, εκεί που θα είναι οι αρετές, θα φύγουν και θα έρθουν τα χαρίσματα. Και πίσω από αυτά θα φανεί ολοκάθαρη η σφραγίδα της επαγγελίας, ότι μπαίνουμε στις υποσχέσεις του Ιησού μας και γινόμεθα κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι αυτού, τούτου, του Χριστού μας, ο οποίος ούτως ηγάπησεν ημάς». Αυτό είναι το νόημα. Προτού λοιπόν ενωθεί κανείς με το Θεό, η αγάπη που έχει προς τον πλησίον είναι λειψή, δεν είναι ολοκληρωμένη. Πολλές φορές κινείται από ιδιοτέλεια. Όταν όμως ο άνθρωπος γίνει θεάνθρωπος, σαν τον Θεό, ρέει η αγάπη από μέσα του προς τον πλησίον ανωδιατελώς. Και φυσικά, και τότε, όταν όμως ο άνθρωπος γίνει θεάνθρωπος, σαν τον Θεό, ρέει η αγάπη από μέσα του προς τον πλησίον ανιδιοτελώς και φυσικά. Και τότε γίνεται και το τολμηρό εκείνο του Αγίου Ιωάννου που είπε: «Οφείλομεν και τας ψυχάς ημών υπέρ των αδελφών ημών τιθένε». Αυτό έπαθαν όλοι οι πατέρες μας, συνεχίσε ο γέροντας Ιωσήφ, που αφού απομονώθηκαν στην ησυχία, πέτυχαν τον ένα πόλο αγαπώντας τον Θεό και σαν απόρρια αγάπησαν και τον πλησίον όπως τον εαυτό τους, αφού πρώτα καθαρίστηκαν αυτοί και γύρισαν πάλι πίσω να στηρίξουν και εμάς. Στις 5 Δεκεμβρίου του 1984, με αφορμή τον βίο του Αγίου Σάββα του Υγιασμένου, προκειμένου να μας διδάξει φιλαδελφία, αλληλεγγύη και εγκράτεια, που είναι τόσο αναγκαία στη διαμόρφωση ανδρείας και σταθερής προσωπικότητας, ο γέροντας Ιωσήφ μας είχε πει: «Όταν ο φούρναρης έβαλε μέσα στο φούρνο τα ρούχα του να στεγνώσουν και άναψαν τον φούρνο χωρίς να γνωρίζουν, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν να καούν, ο Άγιος Σάββας έβαλε πρακτικά τη φιλαδελφία και την αγάπη, μπαίνοντας στον φούρνο και χωρίς να καεί έβγαλε τα ρούχα. Και έτσι νίκησε το μέσα πυρ της αγάπης, το έξω της φλόγας. Βλέπετε φιλαδελφία και αγάπη που είχαν οι πατέρες?» Και δεν είπε: «Καλά να πάθει, να είχε το νου του», όπως λέμε εμείς σήμερα. Όταν άλλοτε έσκαβε και έπεσε ένα μήλο μπροστά του και σκέφτηκε να το φάει, αφού το πήρε και ήταν έτοιμος να εκπληρώσει την επιθυμία του, αμέσως συνήλθε ο αθλητής, το πέταξε, το συνέτριψε κάτω από τα πόδια του και μαζί με αυτό και την επιθυμία του. Με αφορμή τους βίους των Αγίων που εόρταζαν ή που ο γέροντας Ιωσήφ ενθυμίτο, πάντοτε σχολίαζε: «Υπάρχουν πραγματικά τέτοιες καρδιές? Πόση εντύπωση μου έκανε το μαρτύριο της Αγίας Φαύστας. Κοριτσάκι 12 χρόνων, να το ξεσκίζουν οι τύρανοι και αυτό εκεί να επιμένει στο Χριστό, να θέλει να τους κάνει χριστιανούς. Τι αγάπη! Στο τέλος τους έκανε. τι καρδιά ήταν αυτή. Και ο Άγιος Γιώργος το ίδιο, γι' αυτό και η φήμη του έχει φτάσει παντού. Ποιος λοιπόν θα ισχυριστεί τώρα ότι δεν μπορεί να νικήσει τα πάθη? Να πει κανείς σε καιρό ειρήνης εύκολο είναι. Πιέζεις τον εαυτό σου να αγαπάς τον πλησίον σου. Όμως σε διαρκή και παρατεταμένα μαρτύρια, σε μακρύ χρονικό διάστημα, δεν είναι το ίδιο. Και τι? Ούτε θυμός, ούτε παραμικρή λύπη για αυτούς που την ξέσχιζαν, αλλά μόνο έδειχνε απέραντη αγάπη. Το μυστήριο ότι ο Θεός μένει μαζί μας είναι οι πειρασμοί. Τα πάντα τα κάνει ο Σατανάς. Δημιουργεί ανύπαρκτα πράγματα και υποθέσεις και υπόνοιες για να διαρρήξει την αγάπη. Μαζί με όλες τις περιεκτικές εντολές, με ακρότητα την αγάπη, ολοκληρώνεται ο χριστιανός, ιδιαιτέρως εμείς οι μοναχοί. Ουδής έρχεται πρόσμε εάν μη ο πατήρο πέμψας με ελκύσει αυτόν. Ιδού η ενέργεια του πατέρα. Και ουδής έρχεται προς τον πατέρα η μη ίδιε μου. Να λοιπόν και η ενέργεια του Υιού. Και πάλι ο Απόστολος λέγει, ουδής δύναται υπήν Κύριον Ιησούν η μη εν πνεύματι Αγίω. Να και η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ιδού, ολόκληρη Αγία Τριάδα για να γίνει κάποιος χριστιανός. Πόσον μάλλον εμείς οι μοναχοί. Βλέπετε στην κοιλάδα του Κλαθμόνος, άλλο τίποτε δεν περιμένουμε, ημιμόνων πειρασμούς, κατέληξε ο γέροντας Ιωσήφ. Στις 9 Ιανουαρίου του 1985 αναφέρθηκε πάλι στο ίδιο θέμα. Εκείνο λοιπόν το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί στην εμφάνιση των ποικίλων και πολυμόρφων πειρασμών είναι η εξής διάκριση. Αν αυτή η μορφή της πάλης που υπάρχει τώρα είναι η φυσιολογική που την προκαλεί η νορμάλ, η φυσιολογική κατάστασή μας, όπως συμβαίνει στον υγειονομικό κανονισμό της σωματικής μας διαπλάσεως ή την προκάλεσε κάποια προσεξία. Λένε οι πατέρες ότι αυτοί οι οποίοι προκόπτουν παραχωρούνται μίζωσιν δοκιμασίες. Ουδέποτε θα κάνουμε ένσταση γιατί πειραζόμεθα, συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ. Γιατί μόνον οι άφρονες το κάνουν αυτό και ζητούν κάτι που δεν υπάρχει. Όπως αν αρνηθούμε τα προστοζήν, δηλαδή τροφές, ενδύματα κλπ. Και ζητούμε να ζήσουμε, το ίδιο και στα πνευματικά. Η προσοχή μας λοιπόν είναι να βρίσκουμε ποιος προκαλεί τις διάφορες αντιθέσεις στην πνευματική μας ζωή. Αυτή τη δύναμη την έχουμε σαν λογικό όντα και από τις παραδόσεις της Γραφής και των πατέρων μας, αλλά και το μεγαλύτερο απ' όλα από την πνευματική μας εξάρτηση μέσω της υποταγής και της υπακοής. Εμείς οι μοναχοί λύνουμε κάθε μας πρόβλημα κατά το γραφικόν. Επερώτησον τον πατέρα σου και αναγγελίσει και τους πρεσβυτέρους σου και ερούσισι. Γι' αυτό και δημιούργησε ο Ιησούς μας την Εκκλησία και ένωσε τα πάντα σε ένα, γιατί η πτώση είναι η διάσπαση της ενότητος σε πολλά ατομικά μόρια ιδιωτισμούς. Ελθόν ο Υιός του Θεού ίνωσε τα διεσκορπισμένα εισέν. Και συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ. Και οι πατέρες μας λένε ότι είναι αδύνατο να συμβεί πειρασμός που να μην τον έχει προκαλέσει ο ίδιος ο άνθρωπος. Διότι στην διοίκηση των πάντων η πρόνοια του Θεού είναι τόσο ακριβής. Δεν επιτρέπει ο Θεός σε κανένα να επέμβει στην πρόνοιά του. «Την δόξαν μου εταίρο ου μη δώσω και τα σαρετάς μου της γλυπτής», λέγει ο προφήτης. Η πρόνοια λοιπόν του Θεού είναι απολύτως ακριβής και πατρική. «Εάν εγκαταλείπωσιν ή αυτού τον νόμο μου και τη κρίμασή μου μη πορευθώσιν, εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσωσι και τας εντολάς μου μη φυλάξωσιν, επισκέψομαι εν ράβδο τας ανομίας αυτών και εν μάστιξη τας αμαρτίας αυτών, το δε έλεος μου ουμή διασκεδάσω. Η ετέρα μορφή των πειρασμών, συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ, είναι αυτή που επιτρέπει η πρόνοια του Θεού και είναι ο κανόνας της υγείας. Επιτρέπει ότι εάν ένας άνθρωπος τελειώσει την μία τάξη, θα ανέβει στην άλλη, και αν τελειώσει την μία γνώση, θα ανέβει στην άλλη, γιατί δεν μπορεί να τελειοποιηθεί αλλιώς η πνευματική μας κατάσταση, αλλά ανεβαίνουμε από πράξεως εις θεωρίαν, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο. Δεν τρομάζουμε άρα όταν συναντούμε στην πνευματική μας ζωή αντιθέσεις. Συναντήσαμε έναν πειρασμό, είτε εσωτερικό, είτε από τους δαίμονες, είτε αντίσταση από τους συνανθρώπους μας, αμέσως τον αρπάζουμε και τον ερωτούμε. Η μέτερος ή τον υπεναντίον. Δηλαδή, του λέμε, από πού έρχεσαι εσύ? Και τότε το ανακαλύπτεις και διορθώνεσαι. Και αυτό είναι η πραγματική φιλοσοφία. Και σε αυτό που το κατόρθωσε αυτόν, άνοιξαν όντως τα μάτια του. Άρχισαν σε αυτόν να επουλώνονται οι πληγές του. Πλησιάζουν σε αυτόν να έρθουν μέσα του τα προήμια της Αναστάσεως. Βρήκε το δρόμο του. Αυτό σημαίνει πνευματική προκοπή. Άρχισε σε αυτόν να πλησιάζει η ώρα της πνευματικής γνώσεως. Και συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ. Να μη δυσανασχετείτε, γιατί υπάρχουν πειρασμοί. Είναι η μεγαλύτερη αφροσύνη αυτών, διότι έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος. Εμάς δεν μας απασχολούν αυτά. Από μέσα από την κολυμβήθρα ορκιστήκαμε ότι υποτασσόμεθα σε αυτόν και αρνούμεθα τον σατανά. Αυτός μας είπε, «Ημείς εστέ οι διαμεμηνικότες μετεμού εν της πειρασμής μου». Όταν λέμε «Ουφ», δεν είναι αφροσύνη. Αυτά για την ώρα. Ευχαριστία στα επερχόμενα και υπομονή, κατέληξε ο γέροντας Ιωσήφ. Τον Άγιο Νίφωνα, επίσκοπο Κωνσταντιανής, ευλαβήτο και τον θαύμαζε ιδιαίτερα. Είχε γράψει ο ίδιος και ακολουθία στη μνήμη του. Πάντοτε μας μιλούσε εκτός των άλλων αρετών του και για το θάρρος της πίστεως που ο Άγιος αυτός καλλιέργησε. Κάθε φορά της μνήμης του Αγίου, ο γέροντας Ιωσήφ συνήθως μας μιλούσε για την αρετή του θάρρους, που το χρησιμοποιούσε με ένα ιδιαίτερο προσωπικό τρόπο. Ειδικά στις 23 Δεκεμβρίου του 1984, η μέρα της μνήμης του Αγίου Νίφωνα Επισκόπου Κωνσταντιανής, ο γέροντας Ιωσήφ είχε πει, «Πού χωράει η απονθάρρυνσης? Είναι πλάνη του νόος, η φύση της αμαρτίας. Αν την ερευνήσουμε τροποντινά και την σωματοποιήσουμε, την πιστοποιήσουμε, είναι απάτη. Το θάρρος είναι όπως στο σώμα η κεφαλή, που είναι το κεντρικότερο μέλος και από το οποίο εξαρτάται ολόκληρο το σώμα. Στις προφανέστερες πτώσεις στην αμαρτία, που μόνον ένας ισχυρός και γιγαντιαίος χαρακτήρας μπορεί πραγματικά να μην σπαταλήσει και υποχωρήσει εδώ το θάρρος του, βρίσκουμε αυτόν τον φωστήρα, τον Άγιο Νίφωνα Κωνσταντιανής, να μεγαλουργεί. Και βρίσκουμε όχι μόνο τη δική του προσπάθεια, αλλά και την ανταπόκριση από μέρους της χάριτος του Θεού, που εναγκαλίζεται ακριβώς και θεωρεί αθλητήν αυτόν, ο οποίος ημαγμένος δεν παραδίδεται, και έτσι πρέπει. Γιατί στην πραγματικότητα το γεγονός είναι ένα, συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ, να κάνει κανείς μία έρευνα στον εαυτό του, στην ώρα που έπεσε και γλίστρισε κάτω και συνετρίβει, και να πει, «Καλά, τώρα εγώ αρνήθηκα το Θεό, μέσα μου αλλοιώθηκε κάτι και αποφάσισα ότι δεν θα είμαι πια χριστιανός». Βλέποντας την απονθάρρυνση, ο σατανάς λαμβάνει προσωπικότητα, ενώ δεν είχε ούτε θέση, ούτε τόπο, ούτε προσωπικότητα. Πολλάκης και η ίδια ακόμα η Χάρης παραδίδει τον άνθρωπο, θέλοντας να τον διδάξει και να τον ανεβάσει σε υψηλότερα επίπεδα εμπειρίας πρακτικής τροποντινά. Τον αφήνει επίτηδες για να τραυματιστεί από την αμαρτία. Ο γέροντας Ιωσήφ απέκτησε, εκτός από τις αρετές, τους καρπούς και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Με την βαθιά ταπείνωσή του καλλιέργησε και την κορονίδα των αρετών, την διάκριση των πνευμάτων, κάτι που είναι πολύ χρήσιμο σε όποιον έχει μεταθέσει το πολίτευμά του από τη γη στον ουρανό και κινδυνεύει να καταραχθεί από το ύψος εκείνων των αρετών, αν δεχθεί σε κάποια στιγμή της πάλης το ψεύδος για αλήθεια. Έτσι προφύλασε τα πνευματικά του παιδιά από τους πνευματικούς κινδύνους και έλεγε: «Βλέπεις ότι η σωτηρία όλων των ανθρώπων συνίσταται σε δύο μόνο πράγματα, τα οποία όποιος τα αποκτήσει, μπορώ να πω ότι έφτασε στην απάθεια και είναι πολύ πιο αξιοθαύμαστο από τα χαρίσματα, καθώς επίσης και σίγουρο, πράγμα που τα χαρίσματα δεν είναι, αλλά μάλλον είναι και επικίνδυνα. Αυτά είναι λοιπόν τα δύο, το μενένα ως προς τον Θεό δηλαδή, πάντοτε να τον υπομένεις, και το δεύτερο ως προς τον πλησίον, πάντοτε να προτιμάς το συμφέρον του άλλου από το δικό σου». Και εξηγεί ο γέροντας Ιωσήφ: «Όταν ο νους έχει ξεχωρίσει το πάθος, παραδείγματος χάρη της υπερηφάνειας, και ο νους είναι ξεχωριστός από το πάθος και το βλέπεις, τότε αυτή είναι από έξω και εμείς από μέσα. Γιατί ο νους και το πάθος δεν είναι ένα, αλλά δύο, δηλαδή ξεχωριστά το πάθος και ο νους. Τώρα, ότι το πάθος μπορεί να έχει ένταση και να χτυπάει, αυτό δεν μας φοβίζει, αλλά και ούτε δημιουργεί ενοχή. Μάλλον δημιουργεί αγώνα και αμοιβές, όπως ο Κύριος θέλει. Ούτε πάλι είναι δυνατό να επικρατήσει το πάθος και ας έχει ένταση. Ο Κύριος θα το καταργήσει όταν εκείνος θέλει». Εκείνος είναι που πάει κατευθείαν στον παράδεισο, αυτός που πρώτα-πρώτα φροντίζει όλες τις κινήσεις του να είναι για τον Θεό. Ελέγχει κάθε στιγμή τον εαυτό του, προσέχοντας να μην μπει ιδιοτέλεια και συμφεροντισμός. Μετά, στις σχέσεις του με τον πλησίον, το να μην λυπήσει τον πλησίον. Αυτό είναι γνώρισμα ανθρώπου που προσπαθεί να σταθεί στην φύση. Όμως, το να αναπαύσει τον πλησίον, αυτό ακριβώς είναι υπερφύσιν, είναι πλήρως ανιδιωτελώς. Αυτό έκανε και ο Ιησούς μας με την γένωσή Του, ώστε να σώσει εμάς. «Θα πάρουμε την θέση των αγγέλων», συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ, «όταν κατά μόνας ο καθένας μας, μέσα στο εργαστήριο αυτό της μεταβολής του χαρακτήρα μας, άλλοτε γονατιστή, άλλοτε καθήμενη, όρθι, επικαλούμεθα την Θεία Ευσπλαχνία να μας επισκεφθεί, να μας απαλλάξει από τα πάθη μας και να μας δώσει την επαγγελία, και ακόμα να παρακαλέσουμε και για τους συνανθρώπους μας στον κόσμο. Αν συμβεί να μην μπορούμε να σταθούμε είτε από τα πάθη, είτε από τον σατανά, είτε από αυτήν την εξασθενημένη μας φύση», συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ, «δεν θα υποχωρήσουμε, αλλά με κυριότητα προσωπική θα κάνουμε όπως εμείς εχαράξαμε. Δεν θα κοιμηθούμε όταν νιστάζουμε, δεν θα υποχωρήσουμε όταν πιεζόμεθα, αλλά θα υποδείξουμε και σε εκείνους που μας πολεμούν και στην χάρη του Θεού που μένει μαζί μας, ότι είμεθα πιστή στην κλίση μας. Έτσι, να είστε βέβαιοι ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος μένει πάντοτε μαζί μας, θα μας ενισχύσει και θα μας δώσει υπέρ εκ περισσού ονετούμεθα ή νοούμεν». «Πρέπει να γίνει ο άνθρωπος θυσία», τόνισε ο γέροντας Ιωσήφ. «Εφόσον δώσει όλον τον εαυτό του στους άλλους, τότε να γυρίσουν αυτοί που ευεργετήθηκαν για να τον αδικήσουν, όπως ακριβώς τον Χριστό. Όλα τα έδωσε, έγινε θυσία για τους άλλους. Ο ίδιος δεν είχε θέλημα, και τότε ακριβώς, πάνω στον πόνο του Σταυρού, που υπέμεινε σαν άνθρωπος, άκουσε από τους ευεργετηθέντες: «Ουά, ο καταλύον των ναών και εντρισήν ημέρες οικοδομών, σώσον σε αυτόν και κατάβα από του Σταυρού». Βλέπεις, με ένα νεύμα θα μπορούσε να τους εξαφανίσει. Αυτό ήθελε και ο διάβολος που μιλούσε από μέσα τους. Όμως αυτός τι είπε? «Πάτερ, άφες αυτής, ου γαρίδας η τυπιούση». Κι αν ακόμα δεν είχε κάνει κανένα θαύμα ο Χριστός, έφτανε αυτό για να δείξει την θεότητά του, κατέληξε ο γέροντας Ιωσήφ. Στις 29 Ιουλίου του 1985 μας προέτρεπε στον καλόν αγώνα. Έλεγε: «Αντιλήψεις έχουν όλοι όσοι αγωνίζονται, όμως αυτό δεν είναι τίποτα, ούτε έχει καμιά σημασία. Αυτά τα δίνει ο Θεός όταν χρειάζονται σύμφωνα με το χαρακτήρα του ανθρώπου, τις περιστάσεις κλπ. Το θέμα της θεωρίας σχετικά με τους λόγους των όντων και την ανωδική πορεία αυτής της πνευματικής καταστάσεως δίνεται σε φιλοσόφους που έχουν νουν κατάλληλο και τους προετοιμάζει ο Θεός όπως γνωρίζει σε καιρούς κατάλληλους να στηρίξουν την Εκκλησία, να προβάλλουν τα ορθόδοξα δόγματα, να χτυπήσουν κάποια αίρεση. Όμως και αυτά ακόμα δεν είναι τίποτα», συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ. «Αυτό που έχει σημασία και που είναι πράγματι επικερδές είναι να αποκτήσει κανείς υπομονή στους πειρασμούς έως τέλους. Ακόμα, ταπείνωση, μακροθυμία, συμπάθεια είναι τα μόνα σίγουρα, γιατί τα προηγούμενα δημιουργούν και καινοδοξία, τα μιμείται και η πλάνη. Για να μπορέσει λοιπόν κάποιος να γράψει για τα προηγούμενα, πρέπει να έχει ζήσει κοντά σε γέροντα που τα έζησε και εκείνος. Να τα ζήσει και ο ίδιος, να του συμβούν πολλές φορές και ακόμα να ακούσει και από άλλους. Πάντως, στον καθένα αποκαλύπτεται διαφορετικά ο Θεός. Δηλαδή, ενώ είναι το αυτό πνεύμα, διαιρείται σε διάφορα χαρίσματα. Οι και καθαρμένες διάνοιες παίρνουν πληροφορίες από τον Θεό, όταν Εκείνος θέλει, ή όταν και αυτοί οι ίδιοι το ζητήσουν. Αυτοί που έχουν το χάρισμα της προφητείας, όταν θέλουν κάτι, το έχουν αμέσως, αρκεί να το επιθυμήσουν, ενώ οι άλλοι περιστασιακά μπορεί να ακούσουν φωνή ή όραση ή κάποιο σχήμα αποκαλυπτικό. Πολλές φορές συνέβη να μιλάει ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ προφητικά και με τη συνήθη βαθιά ταπείνωσή του δεν έδινε καμία σημασία στα χαρίσματα αυτά, προκειμένου να δώσει σε εμάς τους νεοτέρους το παράδειγμα. Ανάγκη είναι να ασχολούμαστε με την μετάνοια και να μην τρέχει ο νους μας σε χαρίσματα που δίνονται από το Θεό σε όσους έχουν καθαρή την καρδιά τους, αλλά και να μπορούν με διάκριση να χειριστούν αυτά τα χαρίσματα για το καλό της Εκκλησίας και των συνανθρώπων μας και όχι προς βλάβη της ίδιας τους της ψυχής. Γράφει ο μακαριστός Μητροπολίτης Αργολίδος, κυρός Ιάκωβος, ο οποίος από το 1967 διατηρούσε πνευματική σχέση με τον γέροντα Ιωσήφ, τον οποίο επισκεπτόταν όταν ασκήτω στα ξεροκάλυβα της Νέας Κήτης. Λέει λοιπόν ο μακαριστός Μητροπολίτης: «Ο γέρον Ιωσήφ την χάνει γνωστός εις εμέ από το 1967. Τον εγνώρισα ως νέος τότε ιεροκήρυξ, όταν εφιλοξενούμουν εις τη Νέα Σκήτη του Αγίου Παύλου εις Άγιο Όρος, ότε ούτως μόνος η Σκήτο εν αυτή. Η οσιώτης, η άσκηση και αγιώτης του γέροντος Ιωσήφ με είχον διδάξει και ενισχύσει στον αγώνα μου. Εθαυμάζετο δε παρόλων των συνασκητών του και εμιμήτω παρ' αυτών. Εσυμβουλέ του και επιστολέ του προς εμέ με ενίσχυον εν τη εξασκήση της διακονίας μου. Δια των λόγων τούτων, ο Σάκης επισκέπτομαι το Άγιο Όρος, πάντοτε τον συναντώ και τον συμβουλεύομαι, ένεκεν του αδιαβλήτου ήθους του, γνωστού όντως εν το Αγιώρι, αλλά και εκτός αυτού, της αγιότητός του, αλλά και του προορατικού του χαρίσματος.
Μακάριος ανήρος σου και πορεύει.
Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.